Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 28 верасня. Нашыя тэмы. Журналістку Ксенію Луцкіну асудзілі на 8 гадоў калоніі. Грузія выказала пратэст за візіт Лукашэнкі ў Абхазію. Кіраўніку каардынацыйнай рады «Вясны і нехта» хочуць судзіць завочна. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палізняволеную журналістку Ксенію Луцкіну асудзілі на 8 гадоў калоніі. Суддзя Таццяна Фалькоўская прызнала яе вінаватай у змове ці іншых дзеяннях, здзейсненых з мэтай захопу дзяржаўнай улады, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Луцкіна за кратамі са снежня 2020-га, яна мае сур'ёзнае захворванне і прасіла суд адпусціць яе да сына. Спачатку журналістку вінавацілі ў нявыплаце падаткаў, але потым пачалі новую справу. Луцкіна была журналістка БТ. Адтуль яна сышла на хвалі пратэстаў у 2020 годзе. Яна далучылася да дзейнасці каардынацыйнай рады, што і стала падставай для крымінальнай справы. У судзе было абвешчана, што журналістка выступіла з ініцыятывай стварыць альтэрнатыўнае тэлебачанне, нават альтэрнатыўны Мінінфарм. Луцкіна адмовілася пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускага амбасадара ў Тбілісі Анатоля Ліса выклікалі ў МЗС Грузіі. Прычынай стаў візіт Лукашэнкі ў Абхазію, пра які сёння паведамілі СМІ. Тбілісі вельмі ўстрывожаны візітам кіраўніка Беларусі і яго сустрэчай з прадстаўнікамі акупацыйнага рэжыму, перадае прэс-служба МЗС Грузіі. Тбілісі патрабуе ад Мінска дадатковых тлумачэнняў. Афіцыйны Мінск не прызнаваў незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, абвешчаных у 2008 годзе пасля прыходу туды расійскіх войскаў. Але не так даўно Лукашэнка паведаміў, што прызнае іх пры неабходнасці. Ягоны візіт у Абхазію першы. Раней у чэрвені тут пабываў яго спецпрадстаўнік Віктар Шэйман.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады хочуць судзіць завочным судом удзельнікаў і кіраўніку праваабарончага цэнтра «Вясна», Беларускага фонду спартовай салідарнасці, каардынацыйнай рады, тэлеграм-канала «Нехта», а таксама Валерыя Цапкалу. Пра гэта прадстаўнікі следчага камітэта заявілі на брыфінгу ў Мінску 28 верасня, перадаюць праваабаронцы. Галоўным управленнем па расследаванні злачынства ў сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі распачатая спецыяльная вытворчасць у дачыненні да ўдзельнікаў і кіраўнікоў праваабарончага цэнтра «Вясна», якія ажыццяўлялі фінансаванне пратэснай дзейнасці ў Беларусі, нехта, якія каардынавалі пратэсную экстрэмісцкую і тэрарыстычную дзейнасць у нашай краіне, заявіў начальнік управлення Уладзімір Шышко. Начальнік галоўнага следчага управлення Яўген Архіерэю паведаміў, што падрыхтаваныя матэрыялы для пачатку спецыяльнага мерапрыемства супраць кіраўніцтва і ўдзельнікаў Беларускага фонду спартовай салідарнасці. Іх вінавацяць у тым, што звярталіся да замежных дзяржаў і міжнародных арганізацый з заклікамі байкатаваць правядзенне ў Беларусі шэрагу спартовых мерапрыемстваў і не дапускаць нашых спартоўцаў да спаборніцтваў. Спецыяльная вытворчасць – гэта новаўвядзенне беларускай юрыспрудэнцыі. Яе прыдумалі, каб завочна судзіць палітуцікачу, а потым, мабыць, пазбаўляць грамадзянства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўракамісія сёння прапануе ўвесці новыя санкцыі супраць Расіі, піша палітыку са спасылкай на ўласныя крыніцы. Прапануецца ў тым ліку ўвесці абмежаванне на цэны на расійскую нафту. Судаходным кампаніям і страхавым фірмам забароняць транспартаваць або страхаваць расійскую нафту, калі яе цана будзе перавышаць пэўную мяжу. Мяжу прапануецца ўсталяваць на ўзроўні цаны, па якой Расія прадае цяпер сваю нафту ў Азіі, а гэта прыкладна на 30% танней, чым у Еўропе. Іншыя краіны вялікай сямёркі, напрыклад, Вялікабрытанія, гатовы ўвесці аналагічныя санкцыі. Ідэя заключаецца ў тым, каб у такіх дзяржаваў, як Індыя і Кітай, не было стымулу плаціць за расійскую нафту больш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшаў палітвязень Павел Бераснеў, пішуць праваабаронцы. Бераснеў жыхар Маладзечна, яго затрымалі ў красавіку 2021 года і абвінавацілі ў абразе прадстаўніка ўлады. Пацярпелым выступаў начальнік мясцовага РАУС Вадзім Прыгара. Ён патрабаваў пакараць крыўдзіцеля турмой, але суд пастанавіў адправіць Бераснева на хімію тэрмінам 1,5 года. Свой тэрмін жыхар Маладзечна адбыў, вызваліўся ў панядзелак.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.